Já, velkomna fætur Ísland vaknar með þér á þriðjudegi og það góður gestur í hljóðveri K100, Halldór Gylfason, velkomin.
Takk, blessaður.
Hvernig ertu eftir helgina? Þú ertu út á Þróttari, það var leikur á laugardaginn, viltu rifja þetta upp eða eigum við bara að sleppa þessu? Eða? Viltu koma svo út eða?
Fyrst þú nefndir þetta, þá verðum við að fara yfir þetta.
Já.
Nei, þetta var bara svona leikur sem tapaðist, en þetta ekki búið því að við erum komin samt í umspil sem bara ágætt meðan við hvernig, allavega hvernig strákarnir byrjuðu sísónið og við kurfa búist og svona, þá erum við hérna í þriðja sæti sem bara alveg ásættanlegt.
Algjörlega.
Og við þurfum bara fara í það með kassan úti og bara vinna fjanda hvernig.
Komast á laugardagsvöllin í úrslitaleikinum sæti í bestu deildinni.
Og það vel hægt, því að þetta liði bara fínt, bara fínt lið sem við erum með og þeir eru alveg geta, ég treysti mál til þess.
Já, já, en það hefur verið, það upp og niður í þessum fótbolta og það búið að vera gaman síðustu vikur hjá Þrótturum. Hvað var ekki, 6-7 sigurleikir í röð og þetta
Jú, og svo kom hérna, komu tveir tapleikir og nú það búið, nú það baki, nú hefst sigur hínan á ný.
Það bara svo leis. Og þá það bara afgreitt.
Já, þá það afgreitt, þetta var pínu sunnudagur að pínu erfiður, en hérna, já, já. En þetta var svo gaman, það var svo margir og svo, þú veist, en bara þannig þróttu að svo margir skemmtilegir hérna, maður fór á völlin og hitti svo marga.
Já.
Og þetta var ógæslega gaman, sko, skemmtilegu dagur þráttur í allt.
Já, já, pallaleikur, það alltaf mjög stórt.
Heldur betur með þeir.
En sko, talandi þrótt, þá ert þú auðvitað í nýri sjónvarsþáttaseríu sem sýnd á Stöð 2, sem svolítið þróttara, svolítið mikið þróttara.
Já, það bara þróttara sería, svolítið, ég leik þarna mann sem eldheitu þróttari.
Já.
Það var ekki erfitt fyrir mig að setja mig í það.
Var þetta auðveldasta, þú veist, að setja sig í þetta eða?
Bæði, þetta var auðveldasta og það erfiðasta. Þegar ég búin að vera þróttar allæfi, þannig að ég búin að vera undirbúið mig fyrir þetta hlutverk í allæfi, 55 ár. Þannig að ég tilbúin og þetta hafa verið erfið í 55 ár að vera þróttari.
Já, já.
Þannig, en það síðan að executa þetta fyrir frá kameru var kannski ekki sérstaklega erfið, sko. Það var frekar auðvelt, sko.
Akkurat.
Að því undirbúningunum búinum var svo harður.
Búinum við harður. En sko, ef venni myndi hætta í dag, gætirðu tekið við þróttara liðinu?
Já, þá gæti Brjánn bara stokki inn í, já.
Fara ekki að retta þessu?
Já, hann myndi treysta sér til
þess. Já. En Halldór Gylfason,
það ekki?
Nei.
Og þó...
Ertu ekki besservissir svona upp á hliðalínunni eða?
Nei, ég hef nefnilega ekkert rosa mikið vit á fótbolta. Ég fylgist ekkert með einhverjum svona útlenskum þannig mikið. Nei. En ég horf á fótbolta hérna bara sérstaklega mína menn náttúrulega og mína stelpur líka.
Já, það eru búin að vera mjög flottar.
Horf við alveg svona til japs á þær, sko. Mm-hmm. Mér erist mjög gamla að fara á hvenna. Eða hjá stelpunum með þrótt allavega. Sér það alltaf, þegar ég get, sko. Og svona, þannig að ég fylgist með þeim og íslenska boltanum aðeins.
Já, já.
En ég veit ekkert hvað fjóri fjóri tveir eru, það var að spila þegar ég verið fótboltanum að strákur. Svo til eitthvað annað kerfi og vangbak verður, ég hef ekkert vitt á því, sko.
Nei, þannig að þú ert meira bara á hliðalínu að kalla þína menn áfram og konur.
Já, það mitt hlutverk, bara að styðja. En er þetta nokkuð mál? Þú bara velur eitthvað menn sem byrja inn og svo bara...
Og væri ekki góður að vera með einhver svona liðsræðu?
Jú, ég var mjög góður.
Er það ekki?
Jú, ég var mjög góður því og svona halda mönnum bara svona við efnið og vera hress og skemmtilega hliðlínunni. Og allt þetta félagslega þátturum væri góður.
Já.
Það er ekki spurning.
En tæknilegi kannski ekki alveg...
Nei, ég þyrfti bara að láta ykkur kenna mér það bara. Tvo klukktíma kannski, þá var ég með það á hreinu.
Það eru komið með það.
Ég held nefnilega að miklu erfiðar að þjálfa til dæmis körfbolta eða handbolta því að þú getur gripið svo mikið inn í það sem þjálfari.
Já, já.
En fótbolta, þú bara segir bara hver er byrinn á og svo bara...
Verða leikmennir að klára.
Bara bekkinu að fara í vatn.
Akkurat. En aðeins frá fótboltanum, þú ert auðvitað búin að vera í borgarleikhúsinu í ansi mörg ár.
Ég er búin að vera vinnaðar í 26-7 ára.
Já. Þér líður greinlega vel þar.
Já, þetta frábær vinnustöður og ég bara elska leikhúsið.
Já.
Bara
þannig. En hvernig þú veist, nú að koma að byrja nýtt leikár. Ertu spenntur að sjá bitu, heyrðu, við erum að fara að setja þetta upp.
Já.
Hvaða verk fæ ég, eða hvaða hlutverk fæ ég? Er þetta ekki svona pínu spenna alltaf í upphafi hvers leikárs? Svona hvernig raðast í hlutverk og verk?
Jú, það enda sko á vorin er svona farið yfir þetta með okkur, þú veist svona, þú ert í þess og þessu.
Mm-hmm.
Og það kannski ekki alveg meitlaðist ein, en það svona veist nokkuð daginn hvað ertu að fara að gera. svo mæti maður hann haustin bara með, með hérna skólatösku og bakinu.
Já, akkurát, og nesti.
Svolítið þannig.
Já, já.
Og bara fyrringur og spenningur og hann minkar ekkert sko.
Nei.
Þetta er alltaf gaman og já, þetta er bara svona, svo bara hefst þetta og menn byrja að vinna.
Og það eru þetta æfingar í gangi núna. Þú ert þetta að fara að taka þátt í ansi stóru verkefni. Verk sem verður frumsýnt núna síðar í september mánuði, söngleikurinn Moulin Rouge.
Já, það hérna, ég búin að vera því núna alveg frá því við byrjuðum í haust já. Og aðeins síðasta vor. Og þetta er svaka stort og mikið projekt og hérna frábært, þú veist, vel skrifuð saga, falleg og svona skemmtileg, sorgleg og þú veist bara svona flott saga sem er skrifuð þarna og með öllum sem lögum sem að margir þekkja, hefur glæði allir þekkja og svo þetta bara ofbúrslega flott sjó, sem sagt dansnúmerin eru
Já.
Svona stærri gerðinni, svona Já. Stærri við með að venjast hérna, því að það eru hérna 12 dansarar á sviðinu, sko. Og þeir eru búin að æfa alveg svakalega og þeir eru æðisleg, veist, þessi stóru dansarættir eru rosaleg. Ég seti þetta salum að bara, ég missi kjálkan í hver skipti sem sé þetta, sko. Þetta er svakalegt, sko.
Þú sleppur við það að dansa í þeim atriðum væntanlega?
Já, þetta eru alvöru dansarar.
Alvöru dansarar.
Ég stundum látið dansa þegar eru ekki alvöru dansarar, heldur leikarar sem að geta hreftsi pínu,
Já.
Þá ég oft látið dansa. En þarna væri það bara stílbrot, sko. Já. Ég myndi, veist, vera eitthvað hlunkast með þeim, sko. Það væri bara aðstæðlegt, sko.
Það gengur ekki upp. En þú ert auðvitað að leika, er það ekki Harald Sidler?
Jú, ég leik
Harald. Eigandi klúbsins.
Já, já, já. Hann stendur í ströngu þarna að geti sagt
þér. Moulin Rouge og það hlýtur að vera skemmtilegt verkefni að takast á við svona verkefni á leikhúsi
Já,
í leikhúsi.
Og þessi rulla mjög skemmtileg, þetta er frábær karakter það því að það sem ekki undir hjá honum en svo veist, og hann þarf að gera alls konar hluti svo að hlutinni gangi upp hjá sér
Einmitt.
Svo hann geti bara hreinlega staðið í þessum rekstri sem muni hversi hún ekkit sérstaklega eða pínum móti skapa þurfa að gera alls konar hluti svo þetta gangi
Já.
En hann verður bara að gera og neyðin kennir og allt það og hérna og svo verður bara góðu kall svona, en hann svona pínu viltur og ruglaður og svona já, pínu svona pínu pervert og svona En góðu drengur,
Já.
Svona einstinni held ég.
Einstinni.
En hann er mjög skemmtilegur og hress
Já.
Og svona, og vill bara hafa gaman.
Já.
Þannig að þetta er ofsalega skemmtileg persóna.
En nú er frumsýning, það er stutt í hana. Hversu langt komið í ferlið allt saman? Er fólk byrjað að vera í búningum eða hvernig virkar þetta? Hvernig er staðan?
Já, við erum bara til dæra nýbúin að fá búningana.
Já.
Því að þetta er svo stórt og mikið og svo margir búningar og búninga sem deild borgarleikur sem spyrja fastu við þetta í síðasta vor. Síðan eru ykkur búningur sem koma utan líka úr prótisunum með ellendis.
Já, ég skil.
Þetta er svo mikið, sko.
Já, já.
Þannig að þetta er rosalega flott. Búningarnir komið eins og segir bara í síðasta viku. Ég fekk pípuhattinn og reiðstivilinn og rauða jakkan.
Já. Svona
kjólfata jakki. Svaka, töff, sko.
Er það ekki?
Já.
Já, þannig að þetta er alltaf að smetla saman.
Þetta er alltaf að smetla og þú veist að kunna allir sitt, nú bara að vera að setja þetta saman og ljósin er að smetlinn og þú veist, sviðshreyfingarnar þarf að segja hvernig sviðsmyndin hreyfist og allt þetta, þetta tekur allt smá tíma.
Já.
Sviðsmyndin er rosaleg og lýsingin líka.
Já, en er verið að fínpússa einhverja hluti svona á lokasprettinum eða er þetta svolítið fast svona...
Það er verið að fínpússa, já, það er verið að gera það og líka við erum að fínpússa leikinn líka, við erum að, þú veist, hann er, veist, eftir reynslinn, segir leikstjórinn, hann er kannski ekki svona grimmur.
Nei, nei.
Það er að draga úr þessu og meira þessu og þá bara...
Búna að finna línuna.
Það er maður að skrifa það hjá sér og veita því svörun á veita þessum nótum svörun og næsta reynslu og svona,
þannig
að þetta er... Já, þetta er bara að smetla og þetta verður svakalegt, sko.
En er ekki skemmtilegt þegar þetta er að fara að gerast? Þetta er að detti frumsýningu, er að fara að sýna þetta fyrir framan fólk?
Jú, þess vegna er leikhús svo skemmtilegu vinnustöður, eins og þú segir. Þú ert bara, þið byrjir bara með blaðsýðu fyrir framan okkur, sem er bara orða á blaðið sín, sem þið lesi saman. Svo þarf að búa þetta til og sjá þetta gerast og sjá hlutina gerast fyrir framan sig og svo... Líður tíminn og svo líður að þessu og þetta er einhvern veginn allt að smetla stundum spyr maður sig mun þetta nást, mun þetta nást, þú veist, ég veit ekki, en alltaf einhvern veginn rettast þetta á endanum. Þetta er í örgum höndum núna, þetta er orðið ansi vígalegt sem stendur, við erum byrjað að renna þessu í heildsýni bara, já, það bara í kvöld, fyrsta rennsli í heildsýni.
Já, ok.
Og í gær rendum við semst, bara að spara fyrir hlutunum. Og það ofsalega gaman að sjá þetta koma heim og saman og það sem gerist líka hjá leikurunum að þá svona verður þetta allt miklu lífrænna hjá þér.
Já.
Þegar að þú ert ekki að æfa bara senu fyrir senu heldur, þú ferð inn í senu og það sem þú gerðir í senu og undan hefur áhrif á það hvernig þú reagerar.
Já,
og veist, og svo heldur rennslið áfram, þú fer að lifa karakterin miklu meira.
Já. Einhverja, svona samræma hild einhvers konar
já, og maður jafnir missi stjórn á karakterunum og veist, þeir taka yfir og það ofsalega gaman þegar það gerist þegar maður hefur ekki stjórn á baltinu bara gerir karakterin eitthvað í, sem að, heyrðu, ég er ekki mér að plana þetta þá var það bara eitthvað í momentinu sem maður færði til þess að breiðast við
akkurat
og þetta er alltaf skemmtileg augnablik
já, ég get vel trú á því þú talar 27 ár í borgarleikhúsinu
já
einhver hlutverk sem þú ert með á listaninum ég á eftir að taka þetta hlutverk
já,
er mörg
já, bara leik bókmyndan þeir eru svo svakalega þú veist já,
það eitthvað á listanum
já, það náttúrulega hellingu sko
já.
En ég búin að leika ansi marga
já.
og marga tegundir að leiklist
já,
það sem er svo gaman sko
það fjölbreytt
Fjölbreytt, ég búin að veist byrja í söngleikjum, barnaleikjum, gamaleikjum, drama, tískum rullum og ég meina ég búin að leika í, ég ætla fullir það hér með að ég eitt mesti Shakespeare leikari borgarleikursins allavega og svona leikur með minni kynslóð. Ég búin að leika í svo mörgu Shakespeare leikurtum. Það gleymist svolítið sko.
Já,
það kannski,
gott að koma því hérna.
Ekki kannski stórlutu er, ég búin að leika í ansi mörgu Shakespeare leikurtum og hérna... Og þetta með alls, það að skemmtilega við þetta líka, fjölbreytnin, sko, það beautiful, sko, það svona leikir til dag og allt öruð sér leikir á morgun og þetta hefur allt mismunandi blæbreyði og mismunandi energi og þú ert að setja þið inn í það og þetta bara frábært, sko, ógæðislega gaman og það ennþá.
Hljómar, mjög spennandi.
Ég hef aldrei leikir til mér einleik, ég var til það.
Já.
Það svona... Ég hlýta að gera það ekkert.
Já, kemur á því. Já. Það gott að allan að hafa einhvern lista og
já.
Maður þarf að klára hann.
Já, það svona eitt af því sem
er ekki
til að gera.
Já, gott mál. Herðu, Moulin Rouge frumsýnt síðar í þessu mánuði miðar að sjálfsögðin á borgarleikhus.is. Ég er mjög spenntur að sjá þetta.
Já.
Þetta verður mjög spennandi. Takk kærlega fyrir komuna.
Aldur. Já, takk fyrir mig. Takk.